Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Отже, у прямому ефірі громадського радіо традиційно у цій порі програма «Крим, Україна». Перед мікрофонами у студії на Хрещатику 26 Олена Терещенко та Михайло Кукін. За режисерським пультом Дмитро Сміян, редактор цього випуску Діана Буцко.
У цій програмі ми намагаємося здолати брак достовірної інформації про стан справ на анексованому півострові. Адже і місцеві, і трансльовані там російські ЗМІ майже не повідомляють ані про арешти та переслідування активістів, ані про життя української та кримсько-татарської спільнот.
Наш проєкт спільний із радіо «Крим Реалії». Його можна слухати безпосередньо на території Криму, куди дістає передавач з Чонгара на хвилі 105,9 FM.
Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Як і зазвичай, на початку коротко про головні теми сьогоднішнього ефіру.
Другий день окупації. Окупаційні суди Криму обирають запобіжні заходи захопленим в Азові українським морякам. Заарештовані всі 24.
Інтереси одного з них представлятиме відомий адвокат Микола Полозов. Почуєте ексклюзивне інтерв'ю.
До Керчі пересувають військову техніку, пояснюють це протистоянням з Україною.
Нові обшуки у Криму. Цього разу їх провели в активістки Українського культурного центру та кримсько-татарської родини.
Подія дня.
Окупаційні суди Криму заарештували всіх 24 українських військовиків, захоплених на Азові 25 листопада. Запобіжні заходи обирали вже другий день поспіль. У вівторок взяли під варту на 2 місяці 15-тьох, у тому числі 3 поранених, у середу ще 9-тьох, зокрема співробітника СБУ Андрія Драча та капітана Дениса Гриценка, який родом з Сімферополя. Як окупанти судили українських моряків, розкажуть кореспонденти громадського радіо.
У 1:30 до так званого Київського районного суду Сімферополя прибувають 9 українських військових. Їх привозять у мікроавтобусах із затонованим склом співробітники Російської Федеральної служби безпеки у масках. Як і 27 листопада біля будівлі суду збираються 30 людей, які прийшли підтримати українців. Одна з них – активістка кримсько-татарського руху Сан'є Аметова.
Я ще й гражданка України, тому для мене це буде стидно сидіти вдома і дивитися з вікна, як страждають люди. Вчора ми простояли 4-5 годин, і сьогодні ми прийшли, в зал суда нас не пускають. Під приводом того, що зали маленькі, там тільки родственники і преса.
Підтримати українських військових приходить і архієпископ Сімферопольський і Кримський Київського патріархату Климент Кущ. Його таки пускають до суду. Він скаржиться, що не може потрапити до поранених моряків у Керчі і вимагає від окупантів таки пустити його до 3 поранених моряків.
Всі мої дії законні і требування мої зустрітися з больними в Керченській лікарні законні. І ніякого закону немає, щоб мені не дозволили зустрітися з тими, кого прооперували. Взагалі нічого не відомо. Інформації взагалі ніякої немає. Тому я і хочу потрапити туди, для того, щоб узнати, в якому вони стоять.
Коридорами суду періодично ходять співробітники ОМОНу у балаклавах. До будівлі дозволяють увійти лише російським журналістам. Засідання проходять одночасно у 3 залах. Рішення, підконтрольні окупантам судді, ухвалюють за 10-20 хвилин. 8 морякам та співробітнику Служби безпеки України дають 2 місяці арешту – до 25 січня. Адвокати кажуть, що їхні підзахисні не визнають провини і відмовляються давати свідчення. Адвокатка Ібене Авамілєва стверджує, що її підзахисний старший матрос В'ячеслав Зінченко не розповідав про тиск співробітників ФСБ.
Вони у психологічному там насилі, давленні, либо применении фізичної сили в отношении моєго підзахисного не були применені. Він об этом заявив і слідчому, який сьогодні об'являв йому, ну, об'являв йому обвинення, і в принципі вчора. Ні один із моряків українських свою вину не признає.
Після засідання українці відвезуть до будівлі ФСБ у Сімферополі. Там російські силовики вручать військовим так звані обвинувальні вироки. Анастасія Горпінченко та кореспондент з Криму для громадського радіо.
Арешти українських моряків обговорювали і на засіданні Кабінету міністрів. Зранку 28 листопада уряд зібрався на засідання, аби обговорити воєнний стан та події, які йому передували. Деталі знає Діана Буцко.
Засідання присвячене запровадженню в Україні воєнного стану. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман починає з передісторії. Каже, особливий стан ввели у відповідь на дії Росії у Чорному та Азовському морях.
Це відбулося як відповідь на абсолютно агресивні, безпрецедентні дії, які відбулись от останнім часом, агресивні дії російських збройних сил проти українських моряків, українського флоту, який абсолютно мирно проходив нашу територію. Саме найцінніше, що у нас є, це життя і здоров'я наших військових, наших моряків. І тому для нас в першу чергу важливо, щоб вони повернулись на рідну землю.
Про те, що суди окупантів другий день арештовують українських військових, нагадує уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона просить уряд допомогти оплатити роботу адвокатів.
Я хотіла звернути вашу увагу на те, що у кожного є родина. Родина дуже турбується про те, що буде з їхніми рідними. Є у нас такі родини, які живуть прямо в місті Сімферополь, в Криму, і їм потрібна підтримка. І кожній родині, яка є в іншому місті, теж потрібна підтримка. Саме яка? Да, дійсно, з нашими законами, і законом про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей, все грошове забезпечення військовослужбовців, які взяті в полон, їм родина буде забезпечена. Але є одна проблема – проблема оплати адвокатів.
Міністр юстиції Павло Петренко обіцяє допомогти оплатити адвокатів.
Нам треба невідкладно, буквально протягом декількох днів, прийняти рішення щодо забезпечення фінансування витрат на адвокатів, які потрібні сім'ям безпосередньо ті, які представляють інтереси наших військових на території окупанта. З свого боку, ми, як Міністерство юстиції, будемо надавати і безкоштовну допомогу, і при необхідності знайдемо тих людей, які будуть так само пробоно допомагати нашим хлопцям в цій ситуації.
Окрім того, міністр звернувся до Європейського суду з прав людини. Там українські юристи вимагатимуть від Росії звільнити українських моряків.
Наша чітка позиція, що вони є військовополоненими, до них повинні застосовуватися всі гарантії захисту, які визначені Женевськими конвенціями. Ми звернулися від імені уряду до Європейського суду по правам людини з вимогою застосувати 39-те правило. Це негайне рішення щодо звільнення незаконно захоплених українських громадян на території Російської Федерації.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман після засідання відправляється до Берліна. Там з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель він обговорить питання звільнення українських військових. Діана Буцко, Громадське радіо.
Одного з захоплених військовиків у суді захищатиме відомий адвокат Микола Полозов. Він вже другий день перебуває у Києві задля консультації щодо подальших дій у цій справі. Дві години тому я записав телефонне інтерв'ю з паном Миколою.
Конкретно зараз я в Києві, кажуть, в цій ситуації. Дійсно, російські власті захватили українських воєнних моряків, які були на трьох судах. Согласно международным договорам Женевской конвенции 49 года, это военнопленные. Россия их таковыми не признает. Она считает, что это просто преступники, которые якобы нарушили государственную границу. Хотя, опять-таки, вопрос о государственной границе Российской Федерации в этом месте, он, ну, прямо скажем так, эфемерный. Большинство стран мирового сообщества не признают оккупацию Крыма и, соответственно, нахождение там российских границ.
Насколько я понимаю, у каждого из этих моряков, ну и там еще есть двое сотрудников СБУ, есть свои адвокаты там в Крыму. Или чьи-то интересы непосредственно вы будете защищать?
Да, я буду представлять интересы одного из этих военных, пока я не буду называть фамилии, но еще не у всех есть адвокаты, к сожалению. И это, конечно, достаточно большая проблема, учитывая, что и вчера, и сегодня российские суды принимали решение об избрании в отношении всех 24 человек меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 25 января.
Ну, я вас не прошу раскрывать карты. Я понимаю, что если речь идет о какой-то стратегии, то, в общем, она должна быть еще выстроена и вряд ли она должна быть публичной. Но, тем не менее, какие-то особенности наверняка есть вот в связи с тем, что вы уже сказали, что, в общем, достаточно спорен вопрос о границе. Достаточно весомым может быть аргумент о соглашении по использованию, совместному использованию Азовского моря, по которому суда и под российским, и под украинским флагом могут свободно заходить через Керченский пролив.
Ну, действительно, Россия неоднократно демонстрировала свое пренебрежение к нормам международного права. Несмотря на то, что согласно статье 15 Конституции Российской Федерации международные договоры имеют приоритет над внутренним законодательством, в случае, когда мы говорим об оккупации Крыма или говорим конкретно об этом акте военной агрессии со стороны России, Россия всячески демонстрирует свое нежелание следовать подписанным и ратифицированным международным договором. Кроме того, ну, это, можно сказать, такой первый зафиксированный и абсолютно четкий и понятный акт агрессии именно со стороны России. Потому что, ну, скажем так, условия войны на Донбассе, они предусматривают некий гибридный характер, да, то есть там то ли они там есть, то ли их там нет. Здесь все предельно понятно. Под российским флагом военные суда, конкретно суда пограничной службы ФСБ, атаковали украинские суда, применяли вооружение, применяли авиацию, и в результате этого акта агрессии 24 человека де-факто оказались военнопленными, что, в принципе, определяет их статус в рамках международного права.
Ну вот, учитывая то, что вы сказали, что Россия достаточно цинично и откровенно попирает это право, стоит ли, вот скажем, в деле защиты вот напирать на эти факты? Или, может, стоит пытаться, ну, как было, допустим, с там Чайгозом и Умеровым, просто через каких-то международных посредников добиваться их освобождения?
Ну, совершенно очевидно, что, конечно же, работа по уголовному делу адвокатов будет обусловлена особенностями национального законодательства Российской Федерации. То есть даже несмотря на то, что в России по факту отсутствует независимый суд, естественно, все решения следствия ФСБ будут поддерживаться и прокуратурой, и утверждаться российскими судами. Это не отменяет процессуальной работы по этому делу. Но есть как бы и аспект стратегического направления, то есть совершенно очевидно, что и украинское государство будет в своих международных отношениях упирать именно на международное право, именно на нарушение этого международного права со стороны Российской Федерации. И я не исключаю, что подобная агрессия может повлечь за собой определенные политические последствия для России, в том числе и посредством усиления санкций или введения новых санкций. В любом случае, очень многое может произойти в Буэнос-Айресе на встрече больших лидеров стран большой двадцатки. И я не исключаю, что какие-то политические решения могут быть приняты по итогам этой встречи, где будет также находиться президент Российской Федерации Владимир Путин.
Ну, то есть о политических последствиях понятно. Я все-таки говорил о том, как вытащить ребят конкретно.
А понимаете, какая штука? В условиях, когда отсутствует независимый суд, когда решение об их захвате было политическим, решение об их освобождении будет таким же политическим. Еще ни одного украинского политзаключенного не освобождали, скажем так, по решению какого-либо независимого суда. Всегда это было политическое решение, оформленное в том или ином виде. Чаще всего это оформлялось в виде, значит, указа о помиловании, как это было, допустим, в случае там, с Чайгозом и Умеровым. Что касается судьбы этих моряков, то, конечно, вопрос освобождения тоже лежит исключительно в политической плоскости. И именно стратегическая консолидация усилий по их освобождению, которые затрагивают и юридические аспекты, и дипломатические, и политические, и так далее, может привести к тому, что российские власти примут соответствующее политическое решение. Но пока, мне кажется, это достаточно далекая перспектива. Для того их захватывали, чтобы вот так вот быстро отпустить.
Ексклюзивне інтерв'ю громадському радіо дав відомий адвокат Микола Полозов. Він захищатиме у суді одного із захоплених українських військових.
Представниця українського омбудсмена Людмила Денисова зустрілася з мамою одного із захоплених на Азові моряків Андрія Оприска. Ольга Васильівна мешкає у маленькому селі на Львівщині та працює вчителькою. Вона попросила у представниці уповноваженої телефон, бо її погано працює, жінка не бачить, хто телефонує. А телевізор транслює лише один канал, тож мати не має жодної інформації про сина.
Жінка розповіла, що Андрій з дитинства мріяв служити на флоті, але тепер для неї головне, щоб він повернувся додому. Просила передати йому маленьку записку від родини лише з трьома словами: «Тримайся, любимо, чекаємо».
Новини дня.
І тепер до інших важливих новин. Через події на Азові і запровадження у частині регіонів воєнного стану українські прикордонники прискіпливіше ставляться до російських громадян, що прибувають до України. Ми вже повідомляли, що лише за один день, 27 листопада, у в'їзді відмовили 150 людям. Також на кордоні посилили контроль, розповів прямому каналу начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Ну, на даний час ці органи Державної прикордонної служби приведені в повну бойову готовність. Основні зусилля наших підрозділів зосереджуються на додатковому посиленні кордону і, зокрема, його режиму. Це шляхом залучення резервів, висилки збільшених прикордонних нарядів, нарощення інженерного облаштування, активізації наших оперативних заходів, аби завчасно упереджувати будь-які інциденти і провокації. В пунктах пропуску організовані заходи посилення контролю. Здійснюється інтерв'ювання громадян, які підпадають, зокрема, під профілі ризику, а також вже за необхідності здійснюється поглиблена перевірка і огляд автомобіля. Щодо непропуску в Україну іноземців, то тільки завчора ми фіксували близько 150 іноземців не змогли потрапити в Україну. Частина з них – це потенційні незаконні мігранти, а половина з них – це громадяни Російської Федерації, які під час перетину кордону не змогли підтвердити мети своєї подорожі в Україну.
Посилені заходи безпеки на українському кордоні та адмінмежі з Кримом діятимуть щонайменше до закінчення воєнного стану, тобто до 26 грудня.
В анексованому Криму пересувають військову техніку. Російський телеканал «Russia Today» оприлюднив відео, на якому видно, як трасою рухаються десятки військових вантажівок. У супровідному тексті зазначено, цитую, «прибережні системи захисту БАЛ» перемістилися до Керчі після протистояння з Україною.
Береговий ракетний комплекс «БАЛ» призначений для контролю територіальних вод, а також захисту військових баз і інфраструктури від десанту супротивника. На бойовому чергуванні в Криму окупанти вже мають принаймні три дивізіони зенітно-ракетних систем С-400 «Тріумф».
У квартирі активістки Українського культурного центру Галини Балабан у Сімферополі поліція провела обшук. За словами самої активістки, у неї вилучили всю комп'ютерну техніку, цифрові носії і навіть телефон. Обшук відбувався без адвоката. Силовики назвали причиною обшуку публікацію Галини Балабан у соцмережі, яка начебто носила екстремістський характер.
А у селі Кам'янка під Сімферополем обшукали помешкання родини Муртазаєвих. Обшуки провели у будинку Руслана Муртазаєва та у сусідньому будинку, де проживають його батько і брат. Самого Руслана не було вдома. Як розповіла його дружина, силовики обмежили їй свободу пересування.
Поставлення мені не показали, так як у нас тут поки місць один адрес. Вийшов братішка Руслана, Емір Муртазаєв. Показали йому. Я попросила, ну, коли прийшла з роботи, ми всі були на роботі. Я попросила, щоб мені показали. Сказали, ми вже показали, мені не показали. Якоби на такому основанні, що Руслан кому-то передав якісь наркотичні, ну, наркотичні средства, як вони називаються. На вот этом основанні вони делали обыск.
У підсумку, російські силовики затримали брата Руслана, Еміра Муртазаєва.
Під Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив під арештом фігуранта справи від ЖЕ Кашка Бекіра Дегерменджі, повідомляє Кримська Солідарність.
Засідання проходило в закритому режимі. Адвокат Едем Семедляєв розповів, що звернув увагу на стан здоров'я підзахисного, який уже рік перебуває в медсанчастині СІЗО. Однак суд ці аргументи відхилив.
Заключение было предсказуемо, ему оставили меру пресечения содержания в следственном изоляторе, он будет там находиться до 7 декабря. Также хотел бы сказать, что здоровье Бекирага ухудшается в связи с похолоданием, он снова начинает задыхаться, ему очень тяжело ходить.
Нагадаю, 23 листопада 2017 року у Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар Казіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їм інкримінують вимагання коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана.
Під час затримання російськими силовиками стало зле ветеранця кримсько-татарського національного руху Виджія Кашка. І згодом вона померла.
Російський режисер Аскольд Куров 27 листопада відвідав у російській колонії міста Лабетнангі українського колегу Олега Сенцова. Ми вже коротко повідомляли про це. Тепер Куров сам розповів громадському радіо деталі відвідин.
Зустріч з Олегом пройшла хорошо. Він себе чувствує гораздо краще. Він ще встановлюється після окончання голодовки, знаходиться в медчасті, але він себе чувствує гораздо краще. Сейчас полностью занят работой над фильмом «Номера». Он ведет активную переписку со всеми участниками съемочной группы. А также продолжает писать роман и работать над другими сценариями. Он не делится деталями новых произведений, не рассказывает. Говорит вообще о том, что все его произведения выйдут на свободу только вместе.
За словами Курова, фільм про Сенцова зніматимуть у Києві, почати роботу планують у середині грудня. Сам Сенцов керуватиме процесами через листи. Співрежисером стрічки стане Ахтем Сеїтаблаєв, відомий за фільмами «Кіборги» та «Хайтарма».
Нагадаю, український режисер Олег Сенцов у серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років ув'язнення. Окупаційна влада звинуватила його в організації терористичних актів у Криму. Сам він провину не визнав, а правозахисний центр «Меморіал» вважає його політичним в'язнем.
Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Як ситуацію у Криму висвітлюють німецькі медіа? Про що пишуть російські пропагандисти, які працюють у Німеччині? Аби знати відповіді на ці питання, правозахисники провели дослідження, його результати презентували у Києві. Про найцікавіші розповість журналістка громадського радіо Ярослава Вольвач.
Поки світ та Україна мовчать про проблеми з правами людини в Криму, прихильники анексії говорять, що там все добре. Під таким гаслом правозахисники у Києві представили дослідження «Права людини в Криму. Погляд з Німеччини». Його проводили півроку, вивчали характер і кількість згадок про Крим у популярних німецьких ЗМІ. За словами директора організації «Солідарність з громадянським рухом у Росії» Олексія Козлова, за 6 місяців у німецьких ЗМІ було понад 300 матеріалів на Крим. Кримську тематику.
Любые упоминания Крыма в мейнстрим медиа Германии за обозначенный период 350 сюжетов. В основном связанные с санкциями, с строительством Крымского моста, со скандалом вокруг Сименса. Тобто не дуже маючи відношення до ситуації з правами людини.
Під час дослідження з'ясувалося, найбільш активними пропагандистськими німецькими медіа є відділи Russia Today та Sputnik. Вони за півроку створили 108 матеріалів про Крим, тобто майже третину від загальної кількості. Для порівняння, за півроку у всіх німецьких ЗМІ було 270 згадок про голодування у Росії українського режисера Олега Сінцова. У пропагандистських медіа було 4 такі матеріали. За словами Козлова. Саме завдяки Сенцову багато німців дізналися про ситуацію у Криму. Разом з тим, тема прав людини на півострові не є поширеною. Лише 8 публікацій у всіх німецьких ЗМІ та 4 матеріали у пропагандистських медіа. Німецькі політики, за даними дослідження, зазвичай говорять про Крим у контексті санкцій або дипломатичної торгівлі з Росією. Аналітики також з'ясували, як часто політики їздять до Криму. За словами Козлова, з початку окупації півострів незаконно відвідали понад 60 політиків. Третина з них – німці.
Весь період окупації з 14 по 18 год, за этот період 22 німецьких політика посетили Крим незаконно через Москву или там через Керченский пролив. При этом политиков из всех остальных стран мира посетило 45. То есть в целом это 67 человек, и 22 из них это немецкие политики. И 18 из этих политиков это представители партии «Альтернатива для Германии».
Депутатка Європейського парламенту від Німеччини Ребека Гармс вважає, ставлення європейців до ситуації у Криму є наслідком не лише російської пропаганди.
З одного боку, це російська пропаганда. З іншого, ми маємо справу з погано проінформованим населенням, яке не володіє або погано володіє історичними даними, і тому не може правильно обговорювати питання за або проти анексії Криму.
За словами Ребекки Гармс, у Європарламенті намагаються протидіяти визнанню анексії Криму на політичному рівні. Наприклад, у грудні у столицях Євросоюзу покажуть фільм про Олега Сенцова, а у Страсбурзі адвокат та сестра українського режисера отримують за нього премію Сахарова. До цієї події у місті також буде приурочена низка заходів. Ярослава Вульвач для Громадського радіо. Слухайте, думайте.
І цим матеріалом ми завершуємо програму «Крим, Україна». Перед мікрофонами для вас працювали Олена Терещенко та Михайло Кукін. За режисерським пультом Дмитро Сміян, редактор випуску Діана Буцко.
Слухайте, думайте.